skolai vēl nav gluži 100 gadi, bet ir otrā reize, kad vidusskola maina savu atrašanās vietu. Pirmo reizi sākotnēji 1928. gadā, kad viņi dibināja, viņi atradās Cēsu centrā, tad 58. Gadā pārcēlās uz jaunu uzbūvēto speciālu vidusskolai ēku Ziemeļielā, mazliet ārā no centra. Un tad šobrīd, šodien ir tas brīdis, kad mēs svinam atkal jaunus jurģus, jaunus svētkus, jaunās telpās, kad ir renovēts un pārbūvēts un uztaisīts pavisam skaists ar jaunām piebūvēm. Cēsu kultūras nams bijušais šobrīd, Vidzemes koncertzāle Cēsis un kultūras centrs un mūzikas vidusskola. Tātad viss vienā lielā ēkā. Šajā skolā kopējais absolventu skaits ir pār pa 1000 un ir ļoti daudz pazīstami gan kādreiz, gan arī šodien izpildītāji mākslinieki, kas ir guvuši izglītību šajā skolā. No mūsu pēdējā laika tagad jaunajiem zināmajiem, kas ir skolas absolventi, ir Inga Šļubovska, Jānis Apēnis, Liena Kinča, operas solists. Tad ir fantastisks akordeon spēles meistars Māris Rozenfelds mūzikas akadēmijā šobrīd. No vecākiem zināmajiem Raimonds Matas, domāju, visiem ļoti pazīstams mūziķis. No vieglās mūzikas žanra šai skolā ir mācījušies tādi kā Aigars Grāvers, Ingu Sulmanis, Aigars Krēsla, Ieva Kareivica. Tie visi šodien piedalās mūsu mūzikas svētos jauno telpu atklāšanas koncertā. Koncerts mums ir tiešām visnotaļ ir savāks. Gan jaunie talanti, gan arī veci profesori. Vēl var noteikti pieminēt Māris Švinks, ir viens no absolventiem. Jānis Zirnis, Imants un Gido Kokari ir mācījušies šajā skolā. Un šodien uz skatumus ir, es domāju, kaut kāda aptuveni pie 200 cilvēkiem. 150 tiešām, jā, ir absolventu pedagogu un skolnieku simfoniskais orķestris un koris.